Tak já jsem no. Vy jste říkali, jenom tak jako v kolik zhruba večer končí ten program těch dětí? Vy jste říkali, že do 10:45 mají...
Nejstarší, ti nejstarších ve 10:45 jí spát.
17 až 9.
A to už jako předtím jsou ty modlitby a tak?
Jo,
oni měli večeřu v 8, ale ve 8:45 měli růženec a večerní modlitby a kolem 14 šli všichni spát.
Kromě těch nejstarších, kteří šli ještě do studovny.
Jo. Takže ty čtyřletý děti chodili jako v těch 9.
Kolem 9.
No,
stávali se. Je pravda, že někdy i tak už usínali, no, což jsem moc netoleroval, ale jako...
No. Nelákalo vás se navštívit Zlatý trojúhelník a grup Jaipur, Dili a Varanasi?
No, lákalo. My jsme teda částečně něco to zvládli. My jsme v Agře a v Dili byli, to tam nebylo toho obrázku, kde po cestě z Himalají na jich.
Ale můžeme teda říct, že když to třeba viděli jsme ten Taj Mahal, jako upřímně řečeno, je to fakt hrozně hezký, ale teď nebudu mluvit moc hezky, já bych kvůli tomu do Indie znova nejel, teda se přiznám. Že tam míříte.
Jak tam nejzajímavější nakonec to, co vám neukáže cestovka, jakoby třeba dostat se do té dědiny, jo? To nám přišlo takový jako nakonec...
Opravdu strašně zajímavý vlastně vidět, jak lidi žijí někde na konci světa, nám to někdy připadalo, jak kdybychom se ocitli v Evropě před 500 roky, to samozřejmě nadsázka. Ale opravdu, pokud se někdy vydáte do Indie, tak by vám spíš než Taj Mahal fakt doporučil...
Já jsem tam byla právě.
Jo.
Sednul...
Tam jsme nebyli. Jsme v jiném místě, taky jako by kudy protéká Ganga, Varanasi je přímo Ganga,
jo, jo.
Tak my jsme byli v
Haridvaru. To je hnedka, kde končí Himaláje, vlastně začínají planiny a tam...
Ještě jakoby ještě to je horní tok. A zrovna jsme se namatli na největší náboženské slavnosti světa, jsme se dozvěděli až potom.
Tak Kumbh Mela.
Kumbh Mela, v překladu Velká Mela, kdy vlastně ti hinduisté tam putují a provádí jakoby takovou určitou nějakou tu koupel a obřad v té Ganze. Ale je to jenom jednou za 12 let a my jsme tam zrovna vyradili jsme se, proč je tam tolik lidí a až potom nám to jako bylo řečeno, že na počet lidí je to ještě větší, než když putují muslimové do Mekky, že to je prostě obrovská pouť, takže náhodou...
Ono je to jednou za 3 roky vždycky a jsou 4 města, Varanasi je jedno z nich, Haridvar je jedno z nich.
A my jsme tam teda nevydrželi ani rukou v té Ganze, to bylo tak ledový, to bylo hnedka v podhůří a ti lidi se tam celý koupali, třeba včetně jako malých
milí. Vzali děcko, ponořili do ty ledové vody.
Takže, jo.
Pokud, jak jsem říkal, kdybyste se někdy dostali do Indie, já bych fakt doporučil klidně si třeba na to, jestli to jde, vyhradit nějaký odpoledne a nechat se zavést do kterékoliv vesnice.
Nebo
do...
si to je tak projít.
Nebo jen,
na,
a fakt jenom
pro, to město, že jo?
Projít si tu Deodurgu pro nás bylo úplně, i po tom roce, my jsme z toho byli pořád na větvi, doslova. Tak, jestli máte ještě nějaké
dotazy? Jo, my jsme měli hepatitidy obě, Ačko, Bčko, břišní tyfus. A ještě jsme si nepovinně to nějak vyžadovaný. Vypili jsme si Dukoral proti choleře, to byly dvě dávky těsně před odjezdem, myslím.
A steklinu.
A ještě steklinu, to jsme
to nám poradili. To nám poradili.
Ještě radí zopakovat si polio, jako obrnu. To nám radívají ještě. Ještě je ta obrnota. Že by, když jste byli dětství očkovaní, tak ještě jako
to. Ale na severu ten cholera potřeba.
Já nevím, na tu vakcínu proti choleře se dívají, jakože hodně lidem nezafunguje.
Na severu ne.
Nám třeba radili, že ta vakcína proti choleře, nebo ten nápoj proti choleře, pomáhá i proti normálním střevním jako potížím.
Tam ještě totiž ještě Escherichia coli v tom, takže to pomáhá ještě proti druhému původci průjmu.
Což je docela výdečné.
No. A má to snad trvalivost jenom ale půl roku, že to chrání. My jsme teda fakt půl roku byli bez nějakých vážnějších průjmů a pak jsem teda dostala jednou takový horší průjmy, že jsem byla i na kapačkách nemocnice, ale někdo se na to prejívá, ta cholera, že není. My jsme si radši prostě, jakoby jsme... Ten řešní typ a to ani nestojí moc, to stávalo 300
Kč. No, to si štěch už teďka v republice není, jako vakcína.
Není.
No, není, už dlouho, už několik týdnů.
Oni totiž jako i to přímo jako povinni nevyžadovali, ale bylo to v těch vyloženě...
Doporučených.
No, tak pokud to není, tak asi, já bych asi jela, jdete na chvilku, my jsme tam byli rok, takže jsme se jako nechali zranit i proti třeba ta steklina normálně.
Nám třeba jo, radili tu...
Jsme byli fakt v místě, kde třeba vás může napadnout opice nebo takhle.
Právě nám to radili kvůli tomu, že jsme na té vesnici, že tam fakt opice můžou mít tu steklinu nebo psy.
No psy právě, že nic ne, jako není, jsme vyloženi, že by nás kouslo, ale kolikrát jsme se přiblížili k nějakému domu, vůbec jsme žádného psa neviděli, rozhodně plot žádnej, najednou tam na nás to si vyběhlo očelo krčem.
Taková škarda.
Pak do těch menších uliček nás nechodili kvůli těm psům a jinak je tam spoustu takových toulavých.
Ne, všichni jsou hodní, jo?
No ale když jsou takový ti toulaví po ulici, na velké ulici, kde chodí všichni, tak nic. Ale jak jsme šli třeba do menší nějaké uličky, jsme pak... A vydali si asi to svoje, tak...
Pak si člověk někdy vzal třeba jenom hrst šutráku, on ti psi to dobře vědí a prostě stačilo hodit šutra a ten pes spál.
Mě zajímalo, když se člověk pohybuje v nějakém městě, ať už ve velkým nebo malým, a chce se mu jít na záchod, tak co udělá? No,
chlap to má ještě jednoduchý.
No, prostě zajde do vedlejší ulice, nebo jak to funguje?
Tak ani nevím, co to vedlejší. Tam je takový přísloví v angličtině, you can piss, but you can't kiss. Můžeš močit na ulici, ale nemůžeš se líbat na ulici. A že oni říkají, no indi, a u vás to naopak, you can't piss, you can kiss. Nemůžeš čurat na ulici, ale můžeš se líbat na ulici.
Takže to úplně prostě, kdekoliv nikdo není, tak to jde.
Jo.
To nikdo není, to ale když
někdo... A když tam někdo je, tak to neřešili. Chlapi to neřešili vůbec. Jako.
A všechny, no, v městech jako jsou veřejní záchody.
Ale
jak jsou... vypadají, takhle.
Spíš v hospodách, někde...
Vždycky ne v hospodách, no to, to je hruza, ale normálně na všech nádražích vlakových, což je jako všude, kde budete třeba tak na vlakových nádražích, ale i tak i velký město, kde si člověk říká, bude nějaká úrovně hlavní nádraží v Bangalore, nebo kde, no, uvidíte sama. Tu a tam jako hruza, tu a tam dobrý.
Prosím?
Že i v Agře jsem slyšel, že to je hrozně na nádraží.
No někdy, no. Teda, někdy teda fakt i ve velkým a turistickým centru teda strašný. Jako člověk se fakt nedotýká vůbec jako ničeho, jo, no. Někdy, někdy dobrý, jo.
Takže, kdyby bylo nejhůř, tak do restaurace se snaží.
Spíš ty nádraží hledej, ta restaurace je lepší, lepší restaurace, fakt jako hodně dobrý, když jsme byli v té lepší restauraci, tak to taky...
Ne, tohle je takový nepříjemný, že člověk si na to musí prostě připravit a i na to tak trochu myslet dopředu, když opouští nádraží.
Z těch praktických věcí, asi když se dočtete takový ty rady, co dělat, aby jste se tím průmovým onocním vyhli, tak když to budete udržovat, že máte šanci, že se tomu vyhnete, jo, opravdu teda. My jsme sebou furt nosili pes trošku s vodou, protože sladký pití nemá smysl, voda je i na umytí a mýdlo. V těch restauracích tím, že jedí rukama, tak vždycky vám dají vodu, vždycky je tam nějaký kohoutek, ale mýdlo tam třeba jako není, no. Mě teda kolikrát ty ruce byly tak jako
zaprášený,
že...
Kupovat vodu není problém. Jako...
Kupovat vodu není, ale i se dívejte, jak je to zažení. Dívejte se na vršky, jenom se nám stalo, že nám v restauraci donesli otevřenou Pepsi, kterou ale něčím zředili, prostě to nebylo jako to. Že... Ale ta voda, dobrý.
Flašku dunes zadělanou, vždycky zkontrolovat si vršek, jestli to někdo neplní.
A bezpečnost?
Dobrý, jo. Jako asi bych necestovala sama ženská, to bych se bála.
Ale jako...
Vlastně jako normálně.
Asi tak, jak v davu, že hrozí kapsář, to bude asi hrozit všude. Jednou se mě stalo, že mě někdo sáhl na zadek v davu, nastupovali jsme do vlaku nějaký chlap. Ale to,
jsem teda... to já jsem šel před Maruškou a Maruška šla za mnou, já jsem se otočil a viděl jsem jenom Marušku, jak nějakého cizího chlapa takhle pěstí flákla tu zádech. A to byla zrovna to, když...
Měla zareklat, ale možná vera se šla dovnitř.
Tam obecně, pokud je normálně den, tak ti Indové vnímají Bělocha jako hosta a pokud by si někdo na vás dovolil, tak ti ostatní Indové ho semelou. Prostě
jo,
tam,
asi,
tam není, tohle se není co bát. Jakože
v noci sám někam, proti nebezpečné čtvrti, asi normální zásady.
Tam člověk
určitě nějak, hodí se něco mít třeba pod oblečením v páse.
Pas s sebou furt. Ano?
Myslím českou nebo indickou kuchyni?
Výhradně indickou. Já jsme za celý ten rok jsme měli, myslím, že dvě nebo tři český jídla.
A způsobili koření.
A... Ze začátku jsme si na to museli zvyknout, jakože to strašně pálilo. Nám teď takhle sotel, nám úplně slzy.
Čtvrtý den jsem si odnoval úplně žádný.
No, kdo je citlivější, tak asi jo, protože to je opravdu jako chili, to jsou rozemletý chili papričky, to, co to mají. Ale nám to strašně chutnalo, my jsme teda, my si teďka doma, pokud můžeme to tak jako vaříme, a vždycky já tam
dám
hodně chili a pak vždycky, když tam není, jak kdyby to nic nebylo, to je slabota, tam člověk dá prostě dvě lžičky, což bych normálně do českých jídla nikdy nedala.
A co teda určitě, pokud budete v Indii, tak jeste rukou, indický jídlo nechutná příborem, prostě to se no, naučte se to jest tou rukou, prostě,
to
jít, no. Oni vám to rádi ukážou, jak se to má bagrovat.
Musíme říct, že teda rozdíl severoindická a jihoindická kuchyně, nám teda na sever tolik nechutnalo, bylo to víc jako olejnatý. Na jihu,
a se možná zví. Jinak za celou dobu jsme měli, myslím, že tři evropské jídla. Jednou jsme byli na výletě v restauraci, to jsme byli na pobřeží, na pláži. To byla úplně fakt nejluxusnější restaurace, ve které jsme snad kdy byli. Tam fakt, když si člověk sedal ke stolu, tak přišel číšník a takhle mě zastrkoval židli pod zadek. A to bylo, že jsme tam si dali nějaký steak. Moc to dobrý nebylo. Bylo vidět, že to prostě neumíjou udělat tak, jak my Evropani. A my jsme tam zaplatili za dvě jídla fakt v luxusní restaurace pod palmama. Tam měli jako umělý potůčky. Kolik jsme zaplatili?
300 korun asi na český, jo. To bylo úplně jako maximum. maximální luxus, co jsme na pláži mohli dostat.
A pak Maruška dvakrát uvařila řízek přímo od sum Salesiánů, nesenali jsme strouhanku, tak tam nakoupila slaný oplatky, ty nadrobila na strouhanku. Vlastně oni Indové jsou zvyklí, že všechno maso nasekají, takže
i s kostma.
I s kostma.
Jako celý kuře rozsekají na takový větší kousky i s kostma, protože že to nechutná, jim to říkají, to nemá chutit ten morek, že se do toho zkrátka vyvaří.
Ale nám teda indický jídlo fakt hodně chutnalo, no, to bylo super.
To nám fakt neschválilo.
Jste si třeba před jídlem chtěli umýt ruce, tak oni nesli vodu, jo?
Tam většinou byl nějaký kohoutek, v těch restauracích byl kohoutek, nebo to donesli, nebo tam měli hlavu. Jako co ta voda, no, tak to jsme nevěděli, ale museli jsme si vždycky mít s sebou. Nebo a pak asi když jedete na takovou chvíli, tak se zjedete si určitě ty brousky.
Nebo.
No, to asi zjedete, my bychom si nemohli, že ho nárok nabavit. Tak
když se člověk pokud na ruce, který v vodě, tak si nemůže být už ničí výsledek. Tak tady by to by nemohli tam i zelení, no, že?
To asi ne.
No jasně, no.
Marko, můžu se zeptat, jak vám dlouho trvalo, než jste se aklimatizovali na Českou republiku?
No já jsem šel, vlastně my jsme hledali po návratu domů, tak jsme hledali, ještě v Indii, ten poslední měsíc jsme hledali práci, aby jsme dlouho nečekali tady. A já jsem si vlastně domluvil jeden pohovor hnedka dva dny po návratu. A já jsem tady šel v Brně na pohovor do jedné firmy a já jsem byl strašně vyvalený z toho, že jdu po ulici tam čisto, že tam neběhají krávy po Brně, to jsem koukal.
A podchod to krávy přišlo jako prostě vrchol čistoty.
Vrchol čistoty.
Podchod jako.
A oni Indové mají trochu jinačí gesta, oni ne, vlastně když dělají ne, tak dělají normálně ne, a když dělají ano, tak dělají takovou osmičku. Jiné nekývají takhle, ale...
Takže to zkraje člověku připadá, že to jako ne, no.
A pokud se člověk naučí rozlišovat, co je ne a co je ne, jo, ale to prostě... Takže je ti něco, trápí tě něco. A teďka člověk řeší, jestli tu hlavu náhnul o malý... A kromě toho oni nedělají oni dělají a. Takže já třeba, když Maruška na mě mluví, tak já... Já jsem šel na ten pohovor tady do té brněnské firmy a mluvil jsem nějakým chlapem a ještě navíc to byl pohovor v angličtině. Takže já se svým indickým přízvukem na něho jsem... Tak Borec mě byl... On Borec byl někde předtím v Indii, takže jako jo, je to na mě vidět, že jsou trochu zdeformovaný. Musím ale říct teda, že pro nás ta, jak se ptáš, tak ta aklimatizace zpátky byla mnohem jednodušší než třeba pro dobrovolníky, kteří tam jedou sami. Protože ten dobrovolník, on tam má milion zážitků a vrátí se zpátky. I když je tam třeba s nějakým dobrovolníkem z druhého konce České republiky, vrátí se tady někde v Česku, nemá s kým to sdílet, takže si připadá jak na jiné planetě. Říká se, že ten návrat pro dobrovolníka je častokrát složitější, než vůbec odjezd tam, aby si zvykl zpátky na tu chudobu, kterou tady vlastně je v Česku, z té chudoby, na ten život tady v Česku. My jsme to měli jednoduchý, já jsem si sebou toho hlavního partnera přivezl zpátky, takže jsme vlastně furt to sdíleli spolu. My jsme se aklimatizovali hodně rychle, že ani nás to nějak nebolelo.
Já bych se optala, jak tak je tam početnost těch děcek? Už ty rodiny i na vesnici třeba mají děti, nebo je to možná?
Hodně to bylo, hodně z těch dětí mělo třeba běžně 5 sourozenců, hodně často. Že bylo ani 8 dětí častý,
Indie je vlastně druhá nejlidnatější země světa, ale na rozdíl od Číny tam ta populace stále roste. A pokud
ta populační politika tam není, tady ta restrikce jak v Číně, ale pravda teda je, že třeba v těch městech tam všechno, co se týká těch svadeb a já nevím toho životního stylu, se zase jako blíží Evropě, ale zase jenom u těch bohatých lidí, takže když jsme třeba ve městě tam jeli vlakem a bavili jsme se tam s klukem, tak on říkal, že má jednu přítelkyni, ale že má vlastně ještě teda jednu a že spolu teda normálně chodí s tou přítelkyní a studoval vysokou školu. A byl oblečený jako evropský rifle, jo, takový jako, dokonce jsme byli v bytě jedné paní, která tam sponzorovala Salesiány a to byl tak luxusní byt, že takhle jsem tady v životě neviděla, všechno skladění. Ona, která byla žena domácí, která byla doma, měla dvě velké děti, které byly ve škole celý den.
Měla dvě služky.
Služku, jo.
Dvě služky měla.
Dvě na vaření a ještě na...
To je asi pravda.
To je pravda, ale jako je pravda, dělala,
je pravda, že když jsme se fakt jsme se viděli jeden ten extrém těch nejchudších z nejchudších, pak když jsme byli na ten měsíc v tom Mangalore u těch kluků z ulice, tak tam vlastně Salesiáni zorganizovali fotbalový zápas s zaměstnancema firmy Accenture, jedný z těch softwarových firm. A to byli vlastně ti lidi na úplným opačným konci té společnosti, nejbohatší, platila je americká firma, ti tam měli plat, možná mohli mít plat takový, jako my tady u nás, akorát, že ceny tam jsou 10x, nebo 5x nižší. To byly fakt holky, tam přišly v kabelkách, namouděné, chlapi.
Adidas, tenisky, takže ty naše kluky jako docela se rozdrtili, jako bylo vidět, že sportuju ve volném čase, že se prostě aktivně tady kombinuju.
Takže tam fakt jakoby ty nůžky, ten rozdíl mezi nejchudšíma a nejbohatšíma je fakt obrovský, tam prostě nějaká mnohem větší než je u nás.
Zajímavý je fakt vidět i v tom velkém městě, hnedka vedle těch super moderních bytů těch jako milionářů, který jsou ještě za zdma, mají tam ty bezpečnostní jako prvky a to, tak hnedka třeba vedle toho je ten slum, opravdu na té, na chodníku té silnice lidi mají ty mini chaprče, kde je jenom akorát tak, že by tam člověk tu hlavu složil a více tam nejde, takže fakt to tam je, tak kontrastuje.
Tak jestli nemáte další otázky, tak vám děkujeme.
Tak, tak.